Spoštovani bratje in sestre, učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje? Je vprašal učitelj postave Jezusa. Čeprav evangelist poudari, da je to vprašanje postavljeno s konkretnim ciljem, da bi Jezusa preizkušal, je vprašanje namenjeno vsakemu kristijanu. Vsak od nas naj bi ob tem vprašanju razmišljal. Jezus je na poti iz Jeruzalema v Jeriho. Jezus odgovarja s prispodobo, v kateri je na eni strani Samarjan, a na drugi strani službeni predstavniki starozavezne vere. Prispodobo si je Jezus izmislil, da bi odgovoril na vprašanje učitelju postave in jo je dobro utemeljil z opisom znane situacije iz vsakdanjega življenja. 30 kilometrov dolga pot skozi puščavo, polna razbojnikov, je bila namreč edina pot med Jeruzalemom in Jeriho. Druge ni bilo. Kljub surovosti podnebja in nevarnosti pred tatovi se je moralo potovati po tej poti. Cerkveni očetje v tej poti odkrivajo pot človeštva od Adama do Jezusa Kristusa. Prihod iz Jeruzalema, svetega mesta in podobe nebes proti Jerihi, naselju globoko pod morsko gladino, označuje oddaljevanje Boga in odhod vedno bolj proti podzemlju ter temi zla. Podobno so dejstvo padca med razbojnike povezovali s padcem pod oblast zla in greha. Greh je tisti, ki človeka vleče Božjo podobnost, garani, ustvarja neprepoznanega ter vrže na pol mrtvega na zemljo, na tla. V stanje bi lahko dejali med smrtjo in življenjem. Greh obenem onemogoča, da bi se človek sam vrnil k Bogu, kar je tukaj prikazano v podobi Jeruzalema. Tako je človek prepuščen umiranju ob poti, podoba celotnega človeka po Adamovem grehu. Zato tudi potreba po rešitvi, potreba po odrešeniku, ki bo ozdravil rane in oživil na pol mrtvega. Dejstvo, kakor smo slišali, da gresta duhovnik in levit mimo na pol mrtvega, kaže na to, da postava in preroki ne moreta rešiti človeštva. Kristus je tisti, ki vzame nase vso človeško slabost in človeštvo ožuljava. On je Samarjan, ki pomaga. S svojim življenjem, s svojim trpljenjem je plačal ceno ozdravljenja. Apostol Pavel uči, kakor smo slišali v berilu, Bog je namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost in da je po njem seboj spravil vse stvarstvo. S krvjo njegovega križa je namreč pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih. Ta pogovor se ne odvija slučajno na Jezusovi poti proti Jeruzalemu. Nasproti hoji človeštva Jezus kaže način vrnitve k Bogu. Prišel je usmeriti ljudi na pravo pot. Zapustil nam je tudi isto zdravilo, s katerim je Samarjan obvezal rane na pol mrtvemu. Cerkvi je v zakramentih daroval olje in vino, da bi s njima ozdravljala vse tiste, ki se znajdejo med smrtjo in življenjem. Ranjeni zaradi greha, potrebni ozdravitve, in življenjske moči. Dal ji je nalogo, skrbi za vsako takšno osebo, toda obljubil je tudi svojo vrnitev. Poskrbi zanj in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil. In kdo je moj bližnji, je drugo vprašanje Jezusu. Prva tako aktualno, to je aktualno za takrat in tudi danes. Sam izraz bližnji vedno poudarja relacijsko vez. Bližnji je tisti, ki mi je blizu, ki ni daleč. Bližnji ni objektivna, ampak subjektivna kategorija. Jezus pokaže, kako ni mogoče razporejati ljudi na bližnje in tiste, ki to niso po določenih pravilih, ampak opozori na potrebno spremembo osebnega pogleda in vedenja, kako se približati vsaki osebi, vsakemu človeku. Bližnji je vsak človek, ki potrebuje našo pomoč in je pripravljen tudi sam pomagati. Povezujoč vprašanje o bližnjem s tistim o večnem življenju, Jezus pokaže na konkretizacijo vire, ki je še kako potrebna. Vira ne sme ostati nekje v višavi ali onkraj morja, ampak na tvojih ustnicah in v tvojem srcu, da iz nje živiš. Zato Jezus večkrat poudari, stori, to delaj in boš živel. In tudi to podkrepi, pojdi in tudi ti tako delaj. Da bi posedoval večno življenje, je moral učitelj postave odvreči svoje stare podobe o Bogu. Te predstave so poudarjene s podobo duhovnika in levita v današnji prispodobi. Oba sta služabnika Božje zaveze z Izraelom. Ena od značilnosti izvoljenosti je bila ločenost od drugih narodov. Imela je konkretne posledice v vsakdanjem življenju in tudi liturgični praksi. Božja beseda se je prebirala v posebnem jeziku, različnem od pogovornega, zato jo je bilo potrebno razlagati. Jasna je tudi vedno ločitev med svetim in svetnim. Tu je tudi prepoved dotikanja mrtvecev, zaradi česar se duhovnik in levit nista smela dotakniti na pol mrtvega. S prispodobo, dragi bratje in sestre, o Samarjanu, nas Jezus uči, da Bog ni samo daleč, ampak je predvsem blizu. V drugem berilu, če ste bili pozorni, smo slišali, kako apostol Pavel poudari, da je Jezus Kristus središče vsega, da je glava cerkve. In v Pavlovem času je prevladovala misel, da se človeško telo razvije od glave. Tako je človek, oziroma tako je Kristus, središče vesolja in glava cerkve, iz katere vse raste in okoli katerega morajo vsi ljudje postati bližnji. Čeprav je Samarjan izven izvoljenega ljudstva, ga Jezus predstavi kot bližnjega. Še več, postavi ga vsem za vzor obnašanja. Na koncu, čeprav tega Jezus direktno ne pove, ampak svojimi deli in dejanji pokaže, se identificira z njim. Učiteljem podstave predstavi Boga, ki je blizu človeku, Boga, ki ne ločuje oseb, ampak jih približuje in povezuje med seboj. Dal je vsem vzorec obnašanja, tudi nam, ker je poziv danes vsem nam. In njegova zapoved ni težka, če se človek iskreno trudi, da jo izpolni, zapoved ljubezni namreč. Samarjan stopa v odnos, ki je brez iskanja osebnih koristi. Reagira, kakor smo slišali v evangeliju, preprosto, spontano, a to je ljubezen iz vsega srca, vse duše, vse moči in mišljenja. Jezus tako odgovarja na postavljena vprašanja, ko odkriva, da je pot človeškosti in približevanja drugemu obenem pot proti posedovanju večnega življenja in približevanja Bogu, kar je po psalmistovih besedah dobrina milosti in velikega usmiljenja. Amen.